kayak kutu loncat itu jadi semakin marak gitu.
Kemudian kalau Indonesia gimana nih? Karena kalau di Indonesia sendiri,
kalau Great Resignation ini benar-benar terjadi, nanti perusahaan yang nerusin siapa? You're listening to WorkMeCast.
Hello me friends, selamat bergabung di WorkMeCast episode 5. Di podcast kali ini kita bakalan ngobrol berbagai hal tentang workplace well-being yang sebenarnya memiliki peran penting baik sebagai risk factors dari tingginya turnover rate maupun sebagai protective factor untuk menangani masalah turnover rate ini. 2 tahun belakangan bukanlah masa-masa yang mudah, banyak perubahan dan transisi yang terjadi, termasuk dalam aspek sistem dan cara kerja di berbagai perusahaan. Di tahun 2021, 68% generasi milenial di seluruh dunia meninggalkan pekerjaannya secara sukarela. Dan 81% generasi Z di seluruh dunia juga meninggalkan pekerjaannya secara sukarela. Salah satu alasan yang diberikan saat mereka meninggalkan pekerjaan adalah karena faktor kesehatan mental, seperti overwhelming work, work-life balance issues, burnout issues, dan karena faktor pekerjaan yang dinilai sebagai unsustainable. Hal ini menyebabkan sebuah vicious cycle, di mana kesehatan mental yang buruk karena pekerjaan mendorong karyawan untuk keluar dari perusahaan dan menyebabkan ketidakseimbangan antara resources dan demand pada perusahaan. Kenalin, gue Arif dari WorkMe. Bersama Krisan, di episode kali ini gue akan merangkum obrolan seru tim WorkMe dengan salah satu psikolog kami, Mas Barnabas Januario, MPSI Psikolog, dan Mbak Anggia Ayu Lanzar, MPSI Psikolog. So, me friends, welcome to the 5th episode of WorkMeCast, alasan dibalik karyawan kutu loncat.
Halo Mas Rio, Mbak Anggi, dan teman-teman semua yang hari ini dengerin podcast WorkMe lagi. Nah, mungkin kenalan sedikit, aku Krisan dari WorkMe, dan di sini aku ditemenin sama Mas Rio dan ada Mbak Anggi juga. Mas Rio dan Mbak Anggi ini adalah psikolog industri dan organisasi, juga punya banyak sekali pengalaman di bidang HR. Nanti mungkin aku persilakan ke Mas Rio dan Mbak Anggi untuk kenalan juga kali ya.
Sebelumnya perkenalkan, aku Anggi Ayu Lanzar, magister psikologi psikolog, bisa dipanggil Anggi, dan beberapa kegiatan berfokus pada bidang industri dan organisasi, khususnya people development.
Halo Mas Rio nih, mungkin tadi Mbak Anggi udah. Kalau Mas Rio gimana nih Mas?
Nama aku Barnabas Januario, panggil aku Rio. Aku di perusahaan di Bandung sekarang, perusahaan retail yang cukup besar. Dunia yang menarik sih ketika aku bertemu dengan berbagai macam orang, terutama experience aku di learning and development, kemudian merambah sekarang masuk ke people development, tapi nggak sampai ke recruitment, cuma di assessment center untuk promotion, kemudian di performance management sama talent management. Sampai sekarang di seluruhnya, kalau experience aku dari 2012, berarti 10 tahun kira-kira.
Wah, udah banyak banget ya Mas Rio, ternyata udah 10 tahun juga bergerak di bidang human resources berarti ya Mas.
Betul.
Oke deh, nah ini karena Mas Rio dan Mbak Anggi sangat erat sehari-harinya sama people, apalagi di organisasi dan perusahaan, mungkin hari ini sudah kita mau ngobrol-ngobrol tentang topik yang lagi rame juga dibahas. Ini
apa
terkait
tuh?
Banyak banget orang yang lagi resign nih. Apa ya, kalau fenomennya sekarang bilangnya ini kali ya, the great resignation gitu ya. Jadi kayak agak shocking juga sih gitu Mas dan Mbak. Padahal kan katanya masa-masa pandemi, masa-masa yang sulit. Tapi kok jadi orang-orang memilih untuk resign? Nah, ini sebenarnya fenomena yang dialami juga nggak sih Mas dan Mbak di perusahaan-perusahaan di Indonesia sekarang?
Sebenarnya, kalau mengutip dari bukunya Renald Casali ya, di Disruption dan The Great Shift, nggak salah bukunya satunya lagi. Disruption membuat orang berpikir bahwa ternyata ada opsi lain selain di tempat kerjanya untuk mencari uang. Kemudian terjadilah setelah fenomena Disruption itu, kemudian The Great Shift itu yang udah mulai tipis-tipis ada, muncullah pandemi kan. Nah, pandemi itu udah kayak katalisator, dia mempercepat terjadinya perubahan tersebut. Buat para company itu kayak jungkir balik bener hidupnya. Jungkir baliknya itu karyawan gak bisa ada di kantor. Yang tadinya karyawan harus ada di kantor, jadi dipaksa untuk karyawannya gak di kantor. Jadi berpikir untuk bagaimana caranya gak di kantor tapi tetap produktif. Sehingga kalau di company saya sekarang ini, waktu itu lagi bikin planning untuk membuat e-learning, baru mau bikin tuh. Rencana saya tahun 2023 baru lancar selesai tuh e-learning. Yang saya planningnya tahun 2019. Karena pandemi itu 2019 beres. Anggi gimana pendapat?
Kalau dari apa yang udah Rio sampaikan, jadi sebenarnya ya 2 tahun terakhir ini fenomena ini memang cukup mengagetkan karena peningkatan prosentasenya juga cukup signifikan, bukan yang benar-benar berapa gitu, tapi yang 2 kali lipat, 3 kali lipat yang memang tinggi banget gitu. Nah sebenarnya juga ya yang angkanya sudah keluar adalah yang di Amerika Serikat. Kita buka artikel mana-mana tuh yang memang berkaitan dengan Amerika Serikat. Kemudian kalau Indonesia gimana nih? Karena kalau di Indonesia sendiri, to be honest, memang semua perusahaan itu struggle ya sama angka turnover yang tinggi. Hal yang nggak bisa kita pungkiri itu adalah PR banyak perusahaan terkaitan dengan angka turnover gitu. Nah tapi ada beberapa pendapat nih Mbak Krisa terkait dengan fenomena ini gitu. Beberapa berpendapat bahwasanya fenomena ini belum terjadi nih di Indonesia gitu. Karena kalau boleh mengutip dari salah satu pengamat ketenaga kerjaan yang pernah dilansir di kompas.com di tahun 2021 tuh menyatakan saat ini fenomena ini belum terjadi karena pada beberapa karyawan masih mempertimbangkan nih gimana nih jaminan sosial gua nih ketika mengundurkan diri gitu. Itu belum didapatkan di Indonesia sehingga pandangannya fenomena ini belum terjadi. Tapi pendapat lainnya menyampaikan bahwasanya ini akan bisa terjadi segera. Nilai turnover sudah menjadi tanda gitu. Sehingga memang perlu antisipasi agar fenomena ini ya nggak dirasakan secara luas dan bisa jadi upaya-upaya preventif sih untuk mengontrol turnover itu sendiri, Krista.
Jadi memang sebenarnya ini mungkin sedang bergerak ke arah sana gitu ya Mbak Anggi dan Mas Rio gitu. Melihat adanya fenomena Great Resignation dari US sendiri, Indonesia pun sekarang mungkin akan bergerak ke arah sana.
Tapi saya menambahkan ya, kadang-kadang ada banyak company yang nggak terlalu mikirin itu karena yang tadi Mbak Anggi bilang. Ada yang merasa bahwa belum, tenang aja gitu, tenang aja, belum gitu. Cuman sebenarnya sedang terjadi, tapi apa yang membuat mereka mendorong mereka pindah? Di antaranya bagaimana perlakuan perusahaan yang menurut mereka paling appropriate, paling sesuai dengan kondisi kekhawatiran mereka, kondisi kecemasan mereka terhadap pandemi ketika mereka bekerja. Jadi tidak bisa dipungkiri ketika mereka kerja, temennya sebelahnya kena COVID. Terus dia liatin kan gimana respon perusahaan terhadap itu. Nah kemudian dia juga dengar temennya yang lain di perusahaan yang lain, bagaimana responnya ketika temennya COVID. Oh kayak gitu, menarik juga ya misalnya gitu. Udah itu salah satu trigger awal, gue pindah aja ke situ kali ya, tapi ntar aja bisa hire.
Iya, benar-benar setuju banget. Jadi itu memang jadi salah satu yang memicu juga akhirnya gitu ya, pindah perusahaan gitu. Bahkan kadang tuh 2 tahun terakhir ini ya Mas dan Mbak gitu, fenomenanya itu gak tahu nih, mungkin aku dengar-dengar cerita-cerita aja gitu ya, gak tahu ini benar atau enggak sih sebenarnya gitu. Kayak kutu loncat itu jadi semakin marak gitu. Nah melihat fenomena ini gitu ya, sebenarnya dampak dari fenomena ini ke organisasi atau perusahaan itu gimana sih Mas dan Mbak?
Yang tiap hari itu pasti ada aja beras rekrutmen yang aku terima gitu ya, Krisan, Rio. Kita lihat tuh ya track recordnya dia, kerja di mana, berapa lama, di bidang apa gitu ya. Memang sekarang tuh memang sering ya dilihat gitu, oh belum 1 tahun nih stay di perusahaan sebelumnya, kenapa akhirnya berpindah dan lain-lain. Memang salah satu alasannya gitu berkaitan dengan tadi ya, lingkungan kerja, kemudian fasilitas yang mendukung mereka gitu. Dan kalau kadang sering dibilang gini, oh generasi tertentu gitu, oh ternyata enggak loh, pada saat ini fenomenanya ya semuanya bergerak untuk cari yang paling baik untuk dirinya gitu ya Ria. Sehingga jangan melabeling. Kalau aku sih cukup terganggu sih dengan labeling-labeling, oh generasi ini nih yang tidak tahan banting. Nah tapi kalau bicara tentang perusahaan sendiri, keadaan ini pasti dampaknya negatif, lebih dominannya adalah negatif. Kenapa hal itu terjadi? Jadi karena kalau berkaitan dengan turnover yang tinggi, dampaknya adalah hal ini tuh nggak bisa dianggap cuman angin lalu doang, nggak bisa disepelein yang kayak ah ya udah deh ya cuman karyawan gue keluar gitu ya, nggak bisa seperti itu. Karena pada beberapa hal yang dampaknya adalah pada karyawan yang stay di perusahaan itu, otomatis kan beban kerjanya jadi tinggi ya, karena sebelumnya ada orang yang menduduki posisi itu kemudian dia resign, maka beban kerja di perusahaan itu jadinya tambah besar untuk beberapa karyawan yang menetap di sana. Dampak lainnya adalah bicara cost. cash flow perusahaan tuh harus jelas gitu ya. Post recruitment sama pelatihan itu bukan ecek-ecek gitu ya, nggak kecil.
Betul-betul.
Besar banget post recruitment dan pelatihan, sehingga ketika nilai turnover tinggi, otomatis kan costnya jadinya meningkat ya. Harus cari karyawan baru, harus ngelatih lagi nih karyawan untuk bisa sesuai dengan orang yang keluar dari perusahaan gitu.
Betul-betul. Jadi costnya itu, kalau Anggi tadi bilang soal cost dari sebuah turnover, itu uang kelihatan jelas. Nah, ada hal yang suka nggak kelihatan sama company gitu ya, yaitu cost dalam hal waktu. Bayangkan aja deh, anggap pengandaiannya saya sederhanakan kalau perusahaan manufaktur gitu. Anggap saja dia harus membuat sendal. Yang membuat sendal jumlahnya 1000 sehari adalah 10 orang. Lalu 10 orang ini sudah terlatih selama 3 tahun. Kemudian 5 orang dari 10 orang ini resign, masuk lagi 5 orang baru. Nah, apakah 5 orang baru ini bisa memproduksi sejumlah 1000 lagi dalam sehari? Tentu saja enggak. Bisa jadi turun jadi 800, 700. Nah, ini cost yang kelihatan, duit. Nah, kemudian berapa lama sampai dia jadi 1000 lagi? Katakanlah misalnya waktu yang dibutuhkan biasanya setahun misalnya untuk bisa 1000 lagi. Dalam waktu udah mau jadi produksi 1000, yang 5 orang yang lama tadi resign lagi, ganti lagi 5 yang baru. Nah lo, mau setahun beres, nggak jadi lagi. Terus begitu, lama-lama baru ketahuan. Lah kok melambat ya bisnis saya? Nah, turnover rate ini pengaruhnya besar, banyak terhadap perusahaan.
Kan yang harus menjadi pemikiran perusahaan adalah bagaimana nih mutusin mata rantai ini gitu kan ya, biar nggak jadi efek domino.
Nah iya, benar-benar.
Kita bilang gitu. Makanya jangan abis satu resign yang kena warisan kerjaan, jadinya aduh kayaknya gue give up deh, mending gue resign juga deh gitu. Jadi kan bagaimana akhirnya berpikir untuk mutus nih efek domino yang ada biar tidak terjadi terus-terusan.
Nah tadi Banji sempat mention juga nih terkait gimana sih mungkin kita harus putus efek domino ini, kayak gimana sih mungkin perusahaan akhirnya harus anticipate nih supaya mungkin karyawan-karyawan ini gak satu-satu perlahan semuanya keluar gitu ya. Mungkin kalau dari Bang Gi dan Mas Rio, gimana sih mungkin bisa sharing juga nggak sih cara-cara atau strategi-strategi supaya perusahaan bisa anticipate fenomena turnover rate yang tinggi ini?
Kita cuma bisa mereduksi, pertama. Cuma bisa mereduksi kemungkinan terjadinya turnover yang semakin meningkat ini. Seharusnya sih, yang pertama bicara soal benefit dan reward, itu tidak dipungkiri, itu pertama. Kedua, ketika pandemi terjadi, misalnya dia kena COVID dan lain-lain gitu, bagaimana reward benefit perusahaan terhadap dia? Ketiga, menurutku yang terpenting adalah perkuat di employer branding kalau aku. Maksudnya adalah berikan perhatian yang walaupun kecil, tapi nunjukin bahwa perusahaan itu memperhatikan kesehatan kamu, jangan sampai sakit ya. Intinya kayak mau menyampaikan pesan itu. Nah, keempat yang terpenting berhubungan dengan employer branding itu juga bukan hanya dalam bentuk reward berupa material, tapi juga dalam bentuk perhatian terhadap kondisi psikologisnya dia, menurutku. Ya karena aku juga psikolog gitu ya. Jadi buat aku tuh nanya orang kabar tuh juga penting gitu. Cuman nanya doang gimana kabarnya, sehat nggak, keluarga sehat nggak. Nah semacam sesederhana itu aja menurutku akhirnya memunculkan reaksi di mereka. Aku jadi kayak babehnya mereka gitu. Nah itu sih salah satu yang mungkin bisa membantu mereduksi turnovernya. Mungkin Anggi gimana?
Kalau dari aku sendiri, salah satunya perusahaan itu kadang suka lupa bahwasanya kadang loadnya mereka terus berkembang, sehingga kadang lupa tuh evaluasi beban kerjanya. Perusahaannya udah bisnis prosesnya udah gede banget nih sekarang gitu, tapi perhitungan beban kerjanya masih kayak dulu, sehingga satu orang bisa saja punya beban kerja yang tinggi, sehingga evaluasi beban kerja secara berkala itu menjadi penting. Itu adalah salah satu strategi agar gak ada tuh karyawan yang bilang kok gajinya sama kerjanya beratan gue ya. Nah kemudian adalah ketersediaan kesempatan pengembangan diri. Ada banyak karyawan gitu yang datang secara pribadi, misalnya konseling dan sebagainya. Salah satu yang mereka jadi trigger berpikir take it or leave it nih untuk pekerjaannya adalah aku udah sekian tahun nih Mbak Anggi di perusahaan ini, tapi kok gini-gini aja ya. Kemudian adalah tentang budaya organisasi. Gak boleh tutup mata tuh, seberapa lama perusahaan ini berdiri kita harus review nih, masih relevan gak ya budaya organisasi kita dengan keadaan perusahaan kita gitu, dengan situasi saat ini, dengan karyawan-karyawan karyawan yang secara generasi itu tadi ya beda gitu ya. Nah tapi yang menjadi kunci nih kalau menurut aku sebagai point of view orang yang tidak ada di perusahaan gitu ya, salah satu kuncinya adalah memberikan perhatian dan ketersediaan fasilitas untuk kesehatan karyawan. Jadi tidak hanya secara fisik, oke, beberapa perusahaan memberikan jaminan kesehatan gitu ya, dikasih asuransi dan sebagainya. Tapi kadang ada yang suka dilupakan nih, padahal penting. Apa? Berkaitan dengan kesehatan mental dari karyawan sendiri agar juga terpenuhi nih psychological safety-nya ketika bekerja di perusahaan tersebut. Gitu sih Krisa. Jadi strategi-strategi yang ada itu bisa jadi ini bocoran nih buat perusahaan untuk mulai berbenah diri gitu ya, tidak boleh
berpuasnya
dengan apa yang udah ada terus jalanin saja, nggak bisa gitu.
Benar-benar.
Terus harus terus bergerak, karena kalau nggak bergerak ya bakal tertinggal.
Aku mau menambahkan dikit sih, seberapa urgentnya sih yang disarankan sama Anggi? Seakan kan kita taunya misalkan masih sadar meletakkan dokter perusahaan di dalam perusahaan gitu ya. Ada klinik company itu ada, biasanya di manufaktur paling banyak, terus tambang ya. Jadi seserius itu dalam hal fisik. Nah tapi mungkin ini hal yang baru untuk beberapa company yang menurut aku company tua-tua ya. Naruh psikolog dengan kesetaraan seperti dokter juga di dalam sebuah perusahaan. Seakan-akan kayak emang sepenting apa sih kondisi kesehatan mentalnya gitu ya. Kelihatannya investasi yang terlalu besar dan kayaknya alah lu cerita aja sama temen lu sih gitu kan. Ya seperti Anggi bilang, banyak riset yang sudah menunjukkan bahwa itu meningkatkan retain seseorang gitu. Juga di Indonesia ada kok, aku tahu beberapa perusahaan yang dia invest naruh psikolog di dalam perusahaannya dan memang angka retainnya lebih baik. Nah retainnya gunanya apa? Kalau great resignation ini benar-benar terjadi, nanti perusahaan yang nerusin siapa?
Nah gue tadi tuh udah pertanyaan terakhir aku Mas Rio bagi gitu ya. Nah
okay.
Paling kita sudah sampai di penghujung dari podcast ini gitu ya. Untuk menutup mungkin kalau dari Mas Rio dan Mbak Anggi, ada gak ya satu patah dua patah kata gitu ya, untuk mungkin perusahaan, untuk mungkin organisasi, atau mungkin teman-teman kita yang lagi mau tahu, lagi mau siap-siap nih antisipasi si fenomena Great Resignation ini?
Kalau dari aku sih biasanya salah satu hal yang aku mention gitu ya, ketika ada karyawan yang aku mau keluar deh dari perusahaan ini gitu ya, salah satu yang aku sampaikan adalah putuskan ini dengan tenang gitu. Jangan hanya sekedar oh pengen cepet nih keluar gitu ya. Di satu sisi adalah ketika melakukan sebuah pertimbangan, lakukanlah dengan matang agar nggak jadi penyesalan buat kita ketika kita ngambil keputusan itu.
Kalau aku, for companies out there, semua company yang mendengarkan mungkin di sini yang punya kuasa atau pengambilan keputusan yang krusial gitu, mulailah memikirkan tentang humanizing karyawan kamu. Harusnya kita memberikan sebuah perhatian itu sebagai corporate, perhatian di mana kita nggak cuman tempat di mana lu nyari duit, tapi kita juga adalah tempat di mana lu juga menemukan kenyamanan di sini, karena 8 jam juga bagaimanapun at least we take care of everything.
Thank you banget Mas Rio sama Mbak Anggi untuk pesan-pesannya, untuk sharing-sharingnya hari ini, dan untuk teman-teman juga yang mungkin ada keraguan, ada permasalahan sama turnover rate dan mau mencari solusi juga dari permasalahan ini, feel free banget untuk tadi kalau ngomongin tentang kesehatan mental, Work Mini salah satu penyedia layanan EAP juga, untuk dapat gambaran yang lebih komprehensif terkait layanan EAP bisa lewat Instagram kita di @workmi.id atau di website kita workmi.id. Thank you banget Banggi, Mas Rio, karena udah mau ngobrol-ngobrol sama kita hari ini.
Thank you. Dan juga untuk
semoga
iya, semoga tadi sharing-sharing dari Mas Rio dan Mbak Anggi bisa kasih insight baru buat teman-teman yang udah dengerin hari ini. Thank you banget.
Thank
sampai
you.
Jumpa lagi.
Hey, di podcast sampai jumpa lagi. Ya. Yeah.
See you.
Bye. See you. You're listening to Work Me Cast.